Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հետհեղափոխական 1 տարին Արմեն Սարգսյանի աչքերով Ազատության բացառիկ հարցազրույցը նախագահի հետ իշխանափոխության թե ժորերի, արտասահմանյան այցերի և Հայաստան ներդրումներ բերելու մասին։ Թուրքիայի նախագահը վերստին քննադատել է Ֆրանսիային հայոց ցեղասպանության ոգեգոճման օրը պետականորեն նշելու համար։ Երևանը կոչ է անում միջազգային հանրության արդյունավետ քայլեր ձեռնարկել Էրդողանի վիրավորական արտահայտությունների դեմ։ Հայկ Գևորգյանը փաստերը ներկայացնում իշխող կուսակցության պատգամավորը վերստին պնդում է ԲՀԿ առաջնորդը 17 տարի առաջ Արարատ ցեմենտը գնել է կասկածելի ցածր գնով։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք հաղորդումներ Սփյուռքից, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի հիմնական լուրերը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը վերստին քննադատել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին ապրիլ 24-ը պետական մակարդակով հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր ամրագրելու համար։ Ֆրանսիան այս տարի առաջին անգամ նշեց այդ օրը վարչապետի մասնակցությամբ։ Ֆրանսիայում ապրող 700 000 հայերի համար արված այդ քայլը քեզ չի փրկելու, Մսյո Մակրոն, հայտարարել է Էրդողանը իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության համագումարի ժամանակ։ Արձագանքելով Մակրոնի հայտարարություններին, թե անհրաժեշտ է առերեսվել սեփական պատմության հետ, Էրդողանն ասել է. Մակրոնը պետք է նախ քննի Ֆրանսիայի զորքերի ենթադրյալ հանցագործությունները Աֆրիկայում եւ այլ երկրներում։ Նույն շեշտադրումներով Թուրքիայի նախագահը խոսել էր նաեւ օրեր առաջ, ինչինի պատասխան Ֆրանսիայի վարչապետը հայտարարել էր. Փարիզը երբեք թույլ չի տա իրեն ճնշումների ենթարկել։ 1915-ի ապրիլից մինչեւ 1916 թվականի հուլիսը 1.5 միլիոն հայեր կախաղան են բարձրացվել, անդամահատվել կամ ողջակի զվել, հայտարարել էր վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպը ընդգծելով. Այդ սարսափների հետ առերեսվելը արդարություն հաստատելու նախապայմանն է։ Մանրամասները քիչ անց ծրագրի ընթացքում։ Թուրքիան շարունակում է կարճած մնալ ժողտողականության քաղաքականությանը, ցուցաբերելով ցեղասպանության զոհերի արժանապատվությանն ու հիշատակի հանդեպ վիրավորանք և անցյալի հետ առերեսվելու անկարողություն, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը արձագանքելով Թուրքիայի նախագահի ապրիլ 24-յան ուղերձին։ Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը Էրդողանը Թվիտերում խոսել էր հայկական հրոսակախմբերի մասին, պնդելով, թե նրանց տարհանումն ամենաողջամիտ քայլն էր, որ կարելի էր ձեռնարկել այդ օրերին։ Աշխարհում ոչ մի կրոն չի կարող արդարացնել ցեղասպանություն իրականացրած հանցագործներին և նրանց աջակիցներին, հայտարարել է պաշտոնական Երևանը, կոչ անելով միջազգային հանրությանը խստորեն դատապարտել և առավել վճռական քայլեր ձեռնարկել անպատժելության դեմ պայքարի ուղղությամբ։ Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր դիմել միջազգային համայնքին, ուշադրություն հրավիրելով Էրդողանի հայտարարությունների վրա։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների հաղթող Վլադիմիր Զելենսկին արձագանքել է Ռուսաստանի նախագահի երեկվա հայտարարությանը, թե Կրեմլը քննարկում է Ուկրաինայի բոլոր քաղաքացիներին պարզեցված կարգով ռուսական անձնագիր տալու հնարավորությունը։ Ուկրաինացիները գիտեն, ինչ է նշանակում լինել Ռուսաստանի քաղաքացի, Facebook-ում գրել է նորընտիր առաջնորդը թվարկելով։ Դա նշանակում է ազատազրկվել խաղաղ ցույցերի համար, ճանաչել ազատ ու մրցակցային ընտրություններ և զրկված լինել մարդու հիմնարար ազատություններից և իրավունքներից։ Հերակա դիմելով Ռուսաստանի իշխանություններին 41-ամյա Զելենսկին նշել է պատրաստ է բանակցությունների նորմանդյան քարյակի ձևաչափով և առաջարկել է Պուտինին գերիների փոխանակում անել բոլորին բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Այս շաբաթ ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահը հրամանագիր էր ստորագրել Ուկրաինայի արևելյան շրջանների ռուսանջատականների վերահսկողության տակ գտնվող Դոնբասի և Լուգանսկի բնակիչներին պարզեցված կարգով ռուսական անձնագիր տալու մասին։ Կիևն ու Արևմուտքը խստորեն քննադատել էին այդ քայլը, ինչից հետո Պուտինը չէր բացառել, որ արտոնությունը կարող է տրվել Ուկրաինայի բոլոր քաղաքացիներին։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար գեներալ Քենեթ Մաքենզին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներն ունի անհրաժեշտ ռեսուրսներ, որպեսզի թույլ չտա Իրանին վտանգավոր գործողություններ իրականացնել Պարսի ստոցի տարածաշրջանում։ Տարածաշրջանային այցի ընթացքում Sky News Arabia-ի հետ զրույցում Մաքենզին հայտարարել է, որ Վաշինգտոնն աշխատում է դաշնակիցների հետ, որպեսզի Թեհրանի դեմ հանդես գա միասնական ճակատով։ Իսպանիայում առավոտից մեկնարկել են արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները, որոնք ըստ փորձագետների ամենաթեժն են վերջին տարիների մեջ։ Սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն իշխող սոցիալիստական աշխատանքային կուսակցությունը կստանա քվեների մեծամասնությունը, բայց ոչ այնքան, որ կարողանա միանձնյա կառավարություն ձևավորել։ Սոցիալիստներից բացի ըստ հարցումների խորհրդարան կանցնեն նաև ընդդիմադիր պահպանողականները, քաղաքացիներ կենտրոնամետ կուսակցությունն ու ձախ ուժերի կոալիցիան։ Այս ընտրությունների ինտրիգը, սակայն, ազգայնականների վերադարձն է մեծ քաղաքականություն։ Ըստ հարցումների ծայրահեղ աջակողմյան ոքս կուսակցությունը կարող է առաջին անգամ մտնել խորհրդարան, ստանալով քվեների մոտ 10%-ը։ Այսքանը ժամ լրահոսից, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Շարունակում ենք թողարկումը 1 տարի առաջ այս օրերին, երբ Հայաստանում 100 հազարավոր մարդիկ փողոց էին դուրս եկել փոփոխությունների պահանջով, քաղաքական դաշտում իհայտ էր եկել նոր դերակատար։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ով այդ պաշտոնը ստանձնելու առաջարկը ստացել էր հանրապետականներից, բայց պնդում էր, թե պատրաստ է պաշտպանել բոլորի շահերն ու միջնորդի դեր ստանձնել ընդդիմության ու իշխանության միջև։ Օրեր անց Սարգսյանը ստիպված էր խոսքը գործով ապացուցել ու հանրապետության հրապարակում բանակցել Թավշյա հեղափոխության առաջնորդ այժմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ինչ են խոսել և ինչպես է նախագահը գնահատում հետհեղափոխական 1 տարին, Ազատություն ռադիոկանի ղեկավար Հրայր Թամրազյանը զրուցել է Արմեն Սարգսյանի հետ անցած տարվա պատմական իրադարձությունների, իր արտասահմանյան այցերի և Հայաստան ներդրումներ բերելու ծրագրերի մասին։ Լսենք բացառիկ հարցազրույցից մեկ հատված։
Իմ կյանքում, ձեր կյանքում, հայաստանցիների և հայերի կյանքում մեծ փոփոխությունների տարի էր մեկ, մեծ փոփոխության օրեր էին 1 տարի առաջ և կարծում եմ ամեն օր հիշարժան էր, և կարծում եմ ձեր հեռուստաընկերությունը և շատերը օր առ օր վերհիշում էին, փորձում էին հավանաբար նաև վերլուծել, փորձում էին հավանաբար նաև գնահատականն էլ տալ, սակայն իհարկե, ինչպես ասեցի, ցանկացած անձի իրադարձության գնահատականը իհարկե տալիս է ժամանակը, կամ եթե ուզում եք Աստված։ Եվ Աստված մեր հայրենակիցների, հայերի, մեր ապագա սերունդների ուրեմն խոսքերով, մտքերով։
Պարոն նախագահ, երբ հատկապես կցանկանայի, որ դուք վերհիշեիք այն պահը, երբ գնացիք հրապարակ, հանդիպեցիք Նիկոլ Փաշինյանին այդ բազմահազարացուցարանների մեջ, և սա իմ հիշողության մեջ ընդմիշտ կմնա, կարելի ասել, որ այդ պահը ձեզ համար նույնպես կարևոր էր, վճռական էր, և Հայաստանի համար ինչ նշանակություն ուներ դա։
Չգիտեմ, պարզ պատասխանեմ ձեզ, երկար թե կարճ, պարզ թե բարդ։ Իրականում այդ օրը սովորական օր էր այն իմաստով, սովորական օր անսովոր իրավիճակներում, կամ այսպես ասած սովորական օր անսովոր օրերի շարքում, իհարկե լարումը բավականին բարձր էր, և Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, ընդ որում արդեն իսկ ապրիլի 9-ից հետո խորհրդարանական Հանրապետության նախագահը, որի պարտականությունների ոլորտում ես նաև հասկանում եմ սահմանադրությունը, որ նախագահի պարտականությունը դժվարին օրերին կանգնել պետության, ժողովրդի, սահմանադրության կողքին, և այդ օրերը դժվար էին, որտեվ արդյունքը կարող է լինել նաև դրամատիկ, ընդհուպ մինչև ողբերգական, մեր պատմության ընթացքում այդպեսի օրեր տեսել ենք, և ինձ համար նմանատիպ որոշումը շատ բնական էր, իհարկե առաջարկություն արվեց հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որտեղ այն ժամանակ հեղափոխության և ընդդիմության առաջնորդ էր, և իր կողմից ճիշտ ասած բնական, ինչ որ բնական պատասխան ստացվեց, որ ես հրապարակում եմ, եթե և ժողովուրդ այստեղ է, և եթե նախագահը ուզում է հանդիպել, թող գա հրապարակ ժողովրդի հետ, ու բնական է նախագահը, իդեմս ինձ, պետք է նույնպես լիներ ժողովրդի հետ, և ես իջա հրապարակ, և այդտեղ որևէ այդ պահին երբեք չէի մտածում, որ ինչ-որ շատ կարևոր քայլ է սա, ասում է անհրաժեշտ քայլ էր, անհրաժեշտ այն իմաստով, որպեսզի փորձ արվեր, որպեսզի ընդդիմադիր կողմերը լինի, մի կողմից կառավարությունը, ուժայինները, և մյուս կողմից ժողովուրդը, որ այդ պահին հրապարակում էր կամ հրապարակներում կամ փողոցներում, երկխոսությունը սկսվեր, որպեսզի բացառվեր ընդհարումները, դրամատիկ և ողբերգական ելքը, այնպես որ ես ընդամենը իմ պարտականությունն եմ կատարել։
Պարոն նախագահ, այսօր այստեղ նշում են Հայաստանում քաղաքացու օրը, դուք ինչպես եք նշում։
Ես, եթե որոշ ժամանակ հետո ինձ հարցնեք, ապա կհիշեմ հետևյալը, որ այսօր ուրախությամբ ես մեր աշխատակազմում մենք ընդունեցինք նոր աշխատակից, երիտասարդ, շատ շնորհալի մի անձնավորության, որը մեր ապրիլյան պատերազմի հերոսներից է, և պատերազմի ժամանակ ոչ միայն վիրավորվել է, այլ նաև կորցրել է ոտքի մի մասը, իսկապես հերոս անձնավորություն, փայլուն անձնավորություն, որ շատ տաղանդավոր է, իհարկե դեռ սովորելու շատ բան ունես կյանքում, բայց կարծում եմ քաղաքացու օրը ես հիշեմ, որ նշեցինք երիտասարդ մարդուն քաղ ծառայող, քաղաքացիական ծառայող դարձնելով և իր առջև ճանապարհ բացելով։
Պարոն նախագահ, հիմա դուք շատ եք այցելում արտասահման, արևմտյան երկրներ, նաև գնում եք նաև այլ երկրներ, Ռուսաստան, այցելի ժամանակ հանդիպում եք բազմաթիվ գործարարների, նրանց հավանաբար հորդորում եք, որ գան Հայաստան, ներդրումներ կատարեն, համոզում եք, որ Հայաստանը շատ լավ երկիր է, լավ մտավոր բարձր պոտենցիալ ունի, հավատում են ձեզ, պարոն նախագահ։
Որպեսզի իրենք հավատան, նախ ես պետք է հավատամ, ճիշտ է։ Երկրորդը, կուզենայի այդ փոքր դիտողություն, այսօր ես իհարկե շատ ավելի քիչ եմ ճանապարհում, քան ստեղ նախկինում իմ նախկին կյանքում, շատ ավելի քիչ։ Երկրորդը, ասեցիք, հորդորում եմ իրենց, ես իրենց չեմ հորդորում, ներկայացնում եմ Հայաստանը, իրական և տեսլական Հայաստանը։ Իրականություն հետևյալն է, իհարկե, և որպես նախագահ, և որպես հայ անհատ, իմ այցելությունների ժամանակ, անկախ նայից, թե այդ այցելությունների նպատակն ինչ է, այսինքն այդ այցելությունը կարող էր օրինակ Փարիզ լինել, որտեղ հայկական ընդհանուր բարեգործական միության հոբելյանական 100-րդ ընդհանուր ժողովն էր, և ես հավանաբար գիտեք, որ ես բարեգործականի խորհրդի անդամ էի, իսկ հիմա ուրեմն այսպես կոչված Board of Trustees, իր փոքր 6 հոգանց Board of Trustees հոգաբարձուների խորհուրդն է, որի անդամ եմ կրկին, և ուրախ եմ, որ անդամ եմ, որտեղ իմ ներկայությունը ինչ որ իմաստով հայկական բարեգործական ընդհանուր միությանը, որը համաշխարհային կառույց է, ինչ որ իմաստով ավելի է մոտեցնում նաև Հայաստանը։ Հիմա անկախ այդ նպատակով եմ Փարիզում կամ պաշտոնական այցով Գերմանիայի նախագահի հրավերով Գերմանիայում կամ այլ ուրիշ այցերով, միշտ փորձում եմ գտնել հնարավորություններ կամ ստեղծել, օրինակ Գերմանիայում գնալ Հայդելբերգի համալսարան, ինչու Հայդելբերգ, որտեղ Գերմանիայի ոչ միայն ամենահին, բայց լավագույն աշխարհի համալսարաններից է, որը ամենավերջի տեխնոլոգիաներ են զարգացնում, հետևաբար անեմ այն, ինչի մասին խոսում ենք, հրավիրեմ նրանց Հայաստան, ցույց տալով, որ Հայաստանը այն երկիրն է իրոք, որտեղ նրանք ոչ միայն ինչ-որ փոքրիկ բան կարող են անել, այլ Հայաստանը կարող է դառնալ իր գործընկերը։ Նույն ձևով, ասենք, Մյունխենի տեխնիկական համալսարանը, Եվրոմիության հարավային աստղադիտարանը, որ հիմա ստեղծում է աշխարհի ամենամեծ դիտակը 40 մետրանոց մոտարապես, և ես կարծում եմ, որ Հայաստանը կարող է դրան մասնակից լինել, որպես ծրագրավորներ, որպես մաթեմատիկոսներ և այլ ոլորտներում, կամ Fraunhofer ընկերության հետ, որը գերմանական այսպես անձրևանոցային, այսինքն փակող համակարգ է տարբեր գիտական կենտրոնների, կամ նույն Siemens-ի հետ, խոսելով ոչ թե առևտրական իհարկե գործարքի մասին, ոչ թե տնտեսական հարաբերությունը, դա կառավարության գործն է, այլ հրավիրելով նրանց, որպեսզի նրանք գան Հայաստան և Հայաստանում զբաղվեն հենց նույն 4-րդ ինդուստրիալ հեղափոխության ոլորտում համատեղ աշխատանքներով։ Հիմա հավատում են, թե չեն հավատում, կարծում եմ հավատում են, բայց ինձ չասեք, որ ես այդպես եմ կարծում, հավատում են, որտեղ ներկայացնում ես իրականը և նաև ինչ-որ իմաստով տեսլականը։ Իրականը հետևյալն է, որ այո, Հայաստանում մենք ունենք բավականին լավ կրթական համակարգ, այո, այդ կրթական համակարգի և գիտական համակարգի մի մասը ժառանգել ենք նախկին խորհրդային միությունից, այո, ունենք Հայաստանում շատ լավ դպրոցներ, այո, Հայաստանում ունենք ԹՈՒՄՈ և բազմաթիվ այլ շատ լավ դպրոցներ, որոնց հիմնականը ցավոք սրտի Երևանում են։ Իհարկե իրենց չեմ պատմում, որ մենք ունենք խնդիրներ, ասենք մեր գյուղերում, գյուղական դպրոցներում, և այդ խնդիրները հապճեպ լուծման կարիք ունեն, որտեղ ինչպես ասեցի, կրթությունը մեր ապագա զարգացման ամենակարևոր էլեմենտներից մեկն է։ Եվ իմանալով հայերին, քանի որ դրսում հայերին շատ երկրներում ճանաչում են այս վերջի 100-ից ավել 150 տարիների ընթացքում ճանաչում են որպես ազնիվ, աշխատասեր, նվիրված մարդկանց, Դա եւ միջին արևելքում է սկսած Սիրիայից, Եգիպտոս, Լիբանան, արաբական երկրները եւ Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում եւ հեռավոր արևելք, այսինքն մենք ունենք հայերի նկատմամբ բարյացակամ վերաբերմունք ընդհանրապես որպես աշխատասեր ազնիվ մարդկանց, որ շատ էական է։ Երկրորդը, հայերին ճանաչում են որպես նաեւ խելացի մարդկանց, հայերին ճանաչում են որպես գործարար, որպես առևտրական, բայց առևտրական, այսպես ասած, եթե դուք անգլերեն լավ trading, այսինքն առև ազգ, որը շատ մեծ տաղանդ ունի նաև գործարքներ կատարելու եւ լեգենդներից բացի, ասենք Գուլբենկյանից, Գրգորյանից, բայց իրական ամեն օրվա իրականությունները կան։ Հետևաբար, երբ որ ես ներկայացնում եմ Հայաստանը, իսկապես մարդիկ հավատում են։ Եվ դրա մեջ իհարկե կա նաև տեսլականը, որտեղ մենք ունենք տեխնոլոգիաների, ասենք թվային տեխնոլոգիաների տնտեսություն ունենք, եւ ինչ որտեղ նաև հպարտ ենք դրանով, որտեղ մենք լավ տեղ ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաների սեկտոր ունենք, բայց իրականությունը հետեւյալն է, որ այդ ոլորտը բավականին փոքր է դեռևս։ Դա չի կարող համեմատվել շատ ուրիշ երկրների, Հնդկաստանից, Չինաստանից սկսած, որտեղ հարյուրավոր, հազարավոր այդպիսի մարդիկ կան, այլը ոչ թե 10-15 հազար ծրագրավորող։ Սակայն այսօրվա աշխարհը ծրագրավորման մասին չէ, այլ արհեստական բանականության, մեծ data-ի, մեծ տեղեկատվության կառավարման եւ լրիվ ուրիշ ոլորտի տեխնոլոգիան է։ Հետևաբար, քանի որ եթե մենք ունենք հիմքը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորողների, բայց քան նաև լավ մաթեմատիկոսներ են կամ ֆիզիկոսներ, հետևաբար այդ անցումը կարող են կատարել։ Եվ մարդիկ հավատում են, որ հայերը կարող են ներդրում ունենալ, եւ իզուր չի։ Անցյալ ամիս ես 2-3 անգամ Փարիզում հանդիպումներից հետո ունեցանք այցելությունը Թալես, Ֆրանսիայի ամենամեծ տեխնոլոգիական ընկերություններից մեկի դելեգացիային, որի արդյունքում հիմա պատրաստվում է ծրագիր համագործակցության։ Հաջորդ ամիս գալիս են մասնագետները Գերմանիայից, նույն Ֆրանհոֆերից, գալու են նաև Դասո Սիստեմը, որը Դասո Սիստեմսը Ֆրանսիայի ամենամեծ ընկերություններից մեկն է, Դասոն ընդհանրապես, Թալեսի հետ միասին, որում Դասոն, Թալեսի 1/3-ն է, Պաստոր Ֆրանսիայի ռազմաարդյունաբերական կոմպլեքսին ամենամեծ մասն է կազմում, սկսած օթանավներից անտուբ մինչև կիբերհամատակություն եւ այլ։ Ուրեմն այցելության են գալու նորից, այսինքն սա գործնական այցելու, եւ այդպես շարունակ շատ շուտով իտալական ընկերություններն են գալու, գերմանական նոր ընկերություններ եւ ասենք մեծ ընկերություններ։ Սա այն էլեմենտի մասին են խոսում, որի մասին խոսում ես ձեզ ահ։ Եվ գալիս են հետաքրքիր նրանցից յուրաքանչյուրի ծրագրի մեջ կա նախնական շատ կարևոր էլեմենտ՝ տար։ Այդ էլեմենտը տարը կրթությունն է։ Որտեղ նրանք բոլորը հասկանում են, որ զարգացման ամենահիմնական տարրերից մեկը դա կրթությունն է։
Հիշեցնեմ, մենք լսում էինք Հրանտ Համրազյանի բացառիկ հարցազրույցը նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել րոպեներ անց 3:08-ին Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում, ինչպես նաև Ազատության YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Մյուս թեմաների մասին, ինչպես լսացիք լուրերից, Հայաստանի արտգործնախարարությունը դիմել է միջազգային համայնքին, հորդորելով արդյունավետ միջոցներ ձեռնարկել Թուրքիայի նախագահի ցեղասպանությունը ժխտող զոհերի հիշատակը վիրավորող հայտարարությունների դեմ։ Ապրիլի 24-ին, երբ Հայաստանը աշխարհի տասնյակ երկրների հետ ոգեկոչում էր 1.5 միլիոն հայերի հիշատակը, Էրդողանը Թվիտերում խոսել էր հայերի հրոսակախմբերի մասին ու պնդել, թե նրանց տարհանումը ամենաողջամիտ քայլն էր, որ կարելի էր ձեռնարկել այդ ժամանակ։ Ընդ որում, Էրդողանի թիրախում վերջին շաբաթվա ընթացքում ոչ միայն Հայաստաններ, այլև Ֆրանսիան, որն այս տարի առաջին անգամ ցեղասպանության զոհերի հիշատակը ոգեկոչեց պետական մակարդակով։ Ապրիլի 24-ից հետո սերված թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունների մասին Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանն է պատմում։
Ֆրանսիայի հանրապետության նախագահ Էմանյուել Մակրոնը հայոց ցեղասպանության 104-րդ տարելիցի արդիվ Թվիտերի իր էջում գրել էր. Ապրիլի 24-ին մենք պաշտոնապես նշում ենք հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, որպեսզի հիշենք, թե մարդը ընդունակ է վատագույնին, երբ մոռանում է, թե ինչն է կապում իրեն իր դրացի հետ եւ որպեսի հետևենք, որ պատմությունը չկրկնի նրա սխալները։ Ավելի հստակեցելով նախագահի միտքը, Ֆրանսիայի վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպը ապրիլի 24-ին համայնքի առջև արտասանած իր ելույթում ասել է. Այսուհետև ամեն տարի ապրիլի 24-ին մենք հարգանք կմատուցենք հայոց ցեղասպանության զոհերին, որոնք քնած են առանց գերեզմանի, նշել է վարչապետը, փոխառնելով Շարլ Ազնավուրի հայտնի երգի խոսքերը և շարունակել. Հարգանք մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերին պատիվ է բերում Ֆրանսիային։ Ֆրանսիան այդպիսով հավատարմություն է ցուցաբերում ինքն իր և իր պաշտպանատարժեքների հանդեպ։ Իր այդ քայլով Ֆրանսիան ցանկանում է նպաստել հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը իբրև մարդկության և քաղաքակրթության դեմ գործված ոչիր, և չի զիջի ոչ մի կեղծիքի և ոչ մի ճնշման առջև։ Մեր նպատակն է Երևան հանել պատմական ճշմարտությունը և հանգել հաշտության ու բարեկամության, շեշտել էր վարչապետը, նախապես նշելով, թե 1915 թվականի ապրիլից մինչև 1916 թվականի հուլիսը Օսմանյան կայսրությունում սպանվել էին, կախաղան հանվել, կենդանի այրվել և մասնատվել 1.5 միլիոն հայեր։ Հաշտության կայացում, որի համար իբրև նախապայման Ֆրանսիայի վարչապետը համարել է մեկ դար առաջ տեղի ունեցած սարսափին առարկայնականորեն նայելու, ինչպես նաև հիշողության քաջ և ճշգրիտ աշխատանք կատարելու կարողությունը։ Դա հաշտության կայացման միակ միջոցն է, շեշտել է վարչապետը։ Իր ելույթը նա սկսել էր 20-րդ դարի սկզբի ֆրանսիացի գրող Անատոլ Ֆրանսի հայտնի խոսքերով. «Հայաստանը շնչահեղձ է, բայց նա կվերածնվի. Արյան այն փոքր քանակությունը, որը նա դեռ ունի, թանկագին արյուն է, որից ծնունդ է առնելու հերոսական մի սերունդ», ասել էր Անատոլ Ֆրանսը Սորբոնում 1916 թվականի ապրիլի 9-ին, այն ժամանակ, երբ սկսված էր արդեն 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը։ Ապրիլ 24-ին ոգեկոչումների հանդեպ ճուսացավ իհարկե Թուրքիայի նախագահ Ռեջիփ Թայիփ Էրդողանի հակազդեցությունը, որը սուր քննադատություններ ուղղեց Ֆրանսիային և նրա նախագահ Էմանուել Մակրոնին Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր հիմնելու համար։ Ֆրանսիայում ապրող 700,000 հայերին նման ուղերձեղելը քեզ չի բրկի, պարոն Մակրոն։ Ըստ Ֆրանս-Պրեսի ապրիլի 27-ի հաղորդագրության, ասել է Էրդողանը Անկարայում իր կուսակցության պատասխանատուների առջև ելույթում։ Ըստ նույն հաղորդագրության, Էրդողանը նաև ասել է, թե եթե Թուրքիան կատարած լիներ այն, ինչի մեջ, որ իրեն մեղադրում են, ապա խոսք չէր կարող լինել Սփյուռքի մասին, այն միլիոնավոր հայերի մասին, որոնք ապրում են ընդարձակ մի գոտում, Եվրոպայից մինչև Ամերիկա, Հյուսիսային Աֆրիկայից մինչև Կովկաս։ Ռուզա Անկերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելում Կնեսեթի ազդեցիկ ուժերից մեկը Կախոլ Լավանը, որն այս ամսվա սկզբին կայացած ընտրություններում վարչապետ Նեթանյահու կուսակցության չափքվե է ստացել, պատրաստվում է կրկին նորակարգ բերել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող օրինագիծ։ Այդ մասին հայտնել են դիմադիր ուժի պատգամավորներից մեկը առանց ժամկետներ նշելու։ Նախկինում նման փորձերը հաջողությամբ չեն ավարտվել։ Փորձագետները փաստում են, սկզբում Իսրայելը չէր ուզում փչացնել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, հիմա էլ չի ուզում Ադրբեջանի նման հարուստ առևտրային գործընկեր կորցնել։ Այդ մամուլում և ոչ միայն տեղական, ավելի հաճախ են կարծիքներ հնչում երկակի ստանդարտների վերաբերյալ, պատմում է Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մերժումը անթույլատրելի է խորագրով հոդվածը, որի հեղինակն է Իսրայելի կառավարական մարմիններին մոտ կանգնած սկանդալային լրագրող Յոսի Մելմանը, լույս տեսավ անգլերեն լեզվով հեղինակավոր Foreign Policy հանդեսում ապրիլի 24-ին։ Հոդվածը բավական ուշագրավ է, քանզի հերական մամուլն ու հեռուստատեսությունն այս տարի շատ հպանցիկ ու ոչ մեծ հաղորդումներով անդրադարձան հայոց ցեղասպանության ու Իսրայելի կողմից բանաձևի չճանաչման նարհասարակ։ Պարոն Մելման, եթե հիշում եք, այն լրագրողն է, ով առաջին անգամ բացահայտեց հայտնի դրոնի սկանդալը։ Իսրայելյան մասնավոր Aeronautics Defense Systems ձեռնարկության ղեկավարների կողմից հայկական դիրքերի ուղղությամբ օրբիտեր մեկատեսակի անօթաչու թռչող սարքի փորձարկման հետ կապված։ Ու ահա, պարոն Մելմանն էլ Foreign Policy-ի պարբերականում իր տեսակետն է հայտնում Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման անհրաժեշտության առնչությամբ։ Նա խոտվածագիրը բավական հետաքրքիր զուգահեռներ է անցկացնում Ծիծեռնակապերտի հուշահամալիրի ու Երուսաղեմի Յադ Վաշեմ ինստիտուտ թանգարանի միջև, այնուհետև հայերի ցեղասպանությունն իրականացրած թուրք փաշաներին ու գեներալներին ոչնչացրած Նեմեսիս ռազմական օպերացիայի մասնակիցների ու երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո հրեական վրիժառուների միջև, որոնք ևս ծրագրել էին ոչնչացնել նացիստական SS-ի պարակլուխներին, ովքեր հրեական հոլոկոստն էին իրականացրել։ Հեղինակն այնուհետև անդրադառնում այն եվրոպական պետություններին, որոնք ժամանակին աջակցել էին ազգայնական շարժումներին, ներկայացնում է Իսրայելի կրկնակի ստանդարտների քաղաքականությունը և նշում, որ Նաթանյահի կառավարությունը այս պետությունների հետ տնտեսական լուրջ համագործակցության ծրագրեր ունի։ Նա չի շրջանցում Թուրքիային ու Ադրբեջանին, ներկայումս թուրք-իսրայելական քաղաքական և ռազմական հարաբերությունները գտնվում են նոր ցածր մակարդակի վրա, և Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն և նրա որդին Յայիրը Թվիտերում Էրդողանի հետ նողկալի բառեր են փոխանակում, անվանելով միմյանց բռնակալ ու մարտասպան։ Իսրայելի կողմից անընդունելի է հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, քանզի այսօր կա մի նոր պատրվակ՝ Ադրբեջանը։ Այժմ Նետանյահուն, որն այս ամիս 5-րդ անգամ վերընտրվել է վարչապետ, վախենում է, որ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու դեպքում Իսրայելը կզրկվի ադրբեջանական շուկայից, իսկ Ալիևն, ով նաև Էրդողանի լավ բարեկամն է, վերջ կտնի Իսրայելի հետախուզական ներկայությանն իր երկրում։ Իսրայելի համար արդեն անցած փուլ է խուսափողական լեզվով Հայաստանի մասին խոսելը, իսկ զուտ տնտեսական շահերը սպասարկելու համար ցեղասպանությունը դա ցեղասպանություն է։ Իսրայելի բարոյական պարտավորությունն է մարդկության և հոլոկոստի ընթացքում սպանված 6 միլիոն հրեաների հիշատակի դիմաց ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, ինչպես այն ճանաչել է Ռուանդայի ցեղասպանությունը, եզրափակում է իր խոսքը հրեա լրագրողը։ Յոսիմ Մելմանի այս հոդվածն իհարկե դրական է ընդունվում, սակայն պետական մարմիններին ու աղբյուրներին մոտ կանգնած լրագրողն ինչ մեսիջներ է ուղարկում, այժմ դժվար է ասել։ Հեղինակավոր պարբերական Ջերուսաղեմ Փոստը օր առաջ գրել էր, որ Քնեսեթի падգամավորները կոչ են անում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, և հոդվածի հեղինակն իմ էր բերել հրեա падգամավորների նաև Թվիտերյան գրառումները։ Մասնավորաբար ընդդիմադիր Կախոլ Լավան կուսակցության համանախագահ Յայիր Լապիտը հայտարարել էր, որ եկել է ժամանակը պաշտոնապես ճանաչելու հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը և չտրվել թուրքական ճնշումներին։ Նա նաև հայտնել է, որ կրկին Քնեսեթը բերելու իր բանաձևը, որն անցյալ տարի չընդունվեց խորհրդարանում։ Падգամավորը հույս էր հայտնել, որ կոալիցիան կաջակցի այս անգամ։ Մեր ասկուսակցության падգամավոր Մոսի Ռազնը Թվիտերյան էջում գրել էր. «Այսօր մենք հիշում ենք հայ ժողովրդի հոլոկոստը։ Հայ ժողովրդի 1/3-ը սպանվել էր թուրքերի կողմից, և ժամանակն է, որ Իսրայելը պաշտոնապես ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը»։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Վերադառնանք Երևան, Հայաստանյան խորհրդարանի ամենաթեժ քննարկվող հարցն այս շաբաթ ցեմենտի ներկրման վրա հավելյալ տուրք սահմանելու կառավարության օրինագիծն էր։ Արկային փոփոխություն, որը վերստին ցույց տվեց, թե որքան են ժամանակին սերտաճել հայաստանյան բիզնեսն ու քաղաքականությունը։ Խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ խմբակցությամբ բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը հրապարակավ խոսեց որպես Արարատ ցեմենտի սեփականատեր և անգամ խոստացավ այն նվիրաբերել իր ընդդիմախոս իշխող կուսակցության падգամավոր Հայկ Գևորքյանին, եթե վերջինս ապացուցի, որ ժամանակին գործարանը գնվել է շուկայականից մի քանի անգամ ցածր գնով և մութ պատմություններով։ Հայկ Գևորքյանը այս շաբաթ իմ գործընկեր Կարեն Ասլանյանի հետ զրույցում կրկնել է իր պնդումները։ Լսենք հարցազրույցը։
Բարի երեկո, Ազատության հյուրն է իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Հայկ Գևորքյանը։ Պարոն Գևորքյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Չեք ուզում նվեր ստանալ Արարատ ցեմենտ գործարանը։ Գագիկ Ծառուկյանն ասել է, որ եթե ապացուցեք, որ $200,000 է ժամանակին այն ձեռք բերել և հատկապես, որ խափանել է այդ $35 միլիոն ներդրումային ծրագիրը, գործանը ձեզ է տալիս։
Ապացույցը կա, դա 2002 թվականի կառավարության թիվ 1465 Ա որոշումն է, սեպտեմբերի 12-ին ընդունված, որով հստակ երկրորդ կետում գրված է, որ գործանի բաժնետոմսերի գինը կազմում է $200,000, որը գնորդը պիտի վճարի 3 բանկային օրվա ընթացքում։ Այս ուրիշ ինչ վերաբերում է նվերին, ապա ես այդ մասին հայտարարություն կանեմ։
Այն ժամանակ $200,000 այդ գործանին համար շուկայական, եթե գնահատեք, ինչքան էր այժմ։
Որոշ գնահատականներով այն կազմում էր մինչև $80 million, որոշ գնահատականը $60 million, բայց դրա վրա ինչ-որ պարտքեր կային ու շատ մութ գործարքներ տեղի ունեցան այն բանից հետո, երբ Արամ Սարգսյանը տնօրենի պաշտոնից հեռացվեց և մի քանի ամսվա մեջ գործարանի պարտքերը կտրուկ սկսեցին աճել անհասկանալի ինչ-որ մեխանիզմերով, ամուսնությունն է, որ այն ժամանակ ես որպես լրագրող լուսաբանում էի ցեմենտի գործարանի սեփականաշնորհման ընթացքը, այդ իսկ պատճառով մեղմ ասած բավականին տեղյակ եմ, թե ինչ էր տեղի ունենում այնտեղ։
Պարոն Գևորգյան, ինչով է պայմանավորված էլի ձեր հայտարարությունից մեջբերում, որ 2018-ին համարյա 3 անգամ ավելի շատ հարկ եմ ուզել գործանը, քան 2017-ին։
Դա հենց այն հարցն է, որ պիտի դրա պատասխանը օգնի մեզ գտնելու, թե իրականում ինչպիսի խոչընդոտներ պիտի ստեղծենք, տնտեսական խոչընդոտներ պետք է ստեղծենք ներկրվող ցեմենտի և կլինկերի վրա։ Հիմա Էկոնոմիկայի նախարարությունը հաշվարկել է 22,000 դրամ, բայց իմ կարծիքով մենք այդ թիվը չենք կարող հիմնավորել որևէ կերպ, որովհետև մենք չգիտենք, թե ինչքան է իրականում ցեմենտի մրցունակ գինը, իրական գինը կամ այսպես ասենք ինքնարժեք գումարած շահույթը ինչքան է, մենք չենք կարող ասել այս պահին, որովհետև
արհեստական ճանապարհներով է ձևավորվում։
Նայեք, Վրաստանում այդ նույն ցեմենտը վաճառվել է 24,000 դրամով, Հայաստանում 50,000-60,000 դրամով։ Հիմա ելնելով նրանից, որ Վրաստանում միշտ եղել է մրցակցային շուկա ցեմենտի համար, պետք է ուղղակիորեն հետևություն անենք, որ 24,000 դրամով վաճառված հայկական ցեմենտը Վրաստանում, դա արդեն մրցունակ գինն է, իրական գինն է իրա։ Այնպես որ հիմա ես չգիտեմ, առաջարկել եմ, որ որպեսզի այնտեղ կատարվի աուդիտ, և այդ աուդիտի արդյունքում մենք կարողանանք պարզել, թե ինչ, որքան պիտի կազմի տուրքը ներգրվող ցեմենտի ու կլինկերի նաև
վրա։ Դուք ստվեր բառն էիք օգտագործել ձեր ելույթում։
Ես այո, ես ռետորական հարց եմ տվել, առնվազն իմ համար տարակուսելի է, որ մեկ տարվա ընթացքում հարկերը աճում են 2.7 անգամ, այսինքն ինչ ա դա նշանակում, նախորդ տարի եղել ա ստվեր, թե մի այլ պատճառ է եղել, որպիսի այդքան հարկեր չեն վճարել, 800 միլիոնից բարձրանում է 21-22 միլիարդ դրամի, այդտեղ առնվազն պետք է ասենք, որ դա տարակուսելի է։
Բայց մենակ աուդիտ, թե իրավապահներն է պիտի մտնեն այդտեղ նայեն ինչ։
Աուդիտի արդյունքների հիման վրա, եթե կարիք լինի, արդեն իրավապահներն էլ պիտի զբաղվեն դրանով։ Դա ես չեմ կարող ասել, տնտեսվարող մասնավոր, տնտեսվարող սուբյեկտ է, պետք է դա ուսումնասիրել մինչև այն պահը, երբ կորոշենք, թե ինչ տուրք պիտի սահմանենք ներմուծվող ցեմենտի և կլինկերի վրա։
Էլի գործանի գնին գալով, պարոն Գևորգյան, այդ ինչ 35 միլիոնի ներդրումային ծրագիր է եղել և ոնց է խախտվել։
2003 թվականին հայտարարվեց միջազգային մրցույթ, մասնակցեցին մի քանի ընկերություններ, այդ թվում նաև բավական ճանաչված, եթե չեմ սխալվում հիշողություն, եթե չդավաճանի, Հորսիմ ընկերություններ նաև, սակայն այդ մրցույթից բոլոր իրենց առաջարկները հետ վերցրեցին, ինչ-որ անհասկանալի պատճառով, հա։
Ընդհանրում եք քաղաքական,
ես չգիտեմ, այն ժամանակ ակնհայտ էր, որ ուղղակի ոչ մեկ չուզեցավ շարունակել մրցույթը, բոլորը հետ վերցրեցին և կառավարությունը որոշեց ուղղակի վաճառքի ձևով $200,000 վաճառել իբր բելգիական Ռոբերտո ընկերությանը, բայց ես այն ժամանակ, որ ինչքան կհաջողվեց հետաքրքրվել, պարզվեց, որ դա Բելգիայում գրանցված մի ընկերություն է, որի հիմնադիրը օֆշորում գրանցված մի ընկերություն է, թե ովքեր են բենեֆիցիարները, այսինքն իրական սեփականատերերը այն ժամանակ չէր հրապարակվում, բայց բոլորս գիտենք, թե ովքեր էին, հա, բոլորս գիտենք, որ դա տեղական կապիտալ է,
տեղական կապիտալը այն ժամանակ արդեն Ծառուկյանի ամնկար,
այո, շոշափում էր
շատ լավ, ինչու պետք չսահմանել նաև կլինկերի վրա, ինչպես հա Ծառուկյանն է ասում, որովհետև դա որքան հասկանում եմ ավելի հեշտ ճանապարհով ստացվող ցեմենտ է, եւ ասում են դա շատ կվաճառվի եւ իրենց ցեմենտը դուրս կմնա շուկայից,
չէ, ցեմենտը ինքը տեխնոլոգիական առումով կլինկերը արդեն այնպիսի հումք է, որի վրա արդեն էներգակիրներ են ծախսված, այսինքն խարկած այսպես միներալներ են, որոնք մոտ 70%-ով պատրաստի ցեմենտ է, դրանից հետո եւս մի քանի փոքր գործողություն աղում են ու ստացվում է ցեմենտ, այսինքն կա դրա մեջ որոշակի տրամաբանություն, բայց ասում եմ, մինչեւ մենք չիմանանք, թե որքան է տեղում արտադրվող ցեմենտի եւ կլինկերի ինքնարժեքը, մենք չենք կարող փակել կամ ինչ-որ ձևով արհեստականորեն խոչընդոտել ներկրվող ցեմենտի ու կլինկերի մուտքը Հայաստան։
Դեր ասածն էլ դա է հավասար, երկուսի վրա էլ պետք դուրք դրեք, որ իր ցեմենտը դուրս չմղվի շուկայից սրա պատճառով։
Հավասար պետք դուրք մցնելու կարիք չկա, որովհետև մեր խնդիրը այստեղ նայեք ինչ է տեղ ունեցել, մենք գործ ունենք արտաքին շոկի հետ, հա, Իրանից շատ-շատ ցածր ցածր արժեքով ցեմենտ է մտնում, որը եթե թողնենք գա հասնի Հայաստան, ապա միանշանակ է, որ գործող ցեմենտի գործաները կփակվեն, այստեղ մեզ մեղադրում են, որ մենք այնպես ենք անում, որ տեղի աշխատողը տեղի գործարանը չաշխատի, հա, ժողովրդի թշնամի ենք նույնիսկ, բայց արդեն մոտ 1 տարի մենք սահմանել ենք մաքսային արժեք ներգրվող ցեմենտի համար $200 այն դեպքում, երբ որ գինը ներքին շուկայում նույնիսկ $100-ին մոտ է, այսինքն մենք $200 սահմանել ենք, $200-ից դոլար գնից հաշվարկվում է մաքսաձեռցումը, այդ դրա շնորհիվ իրանական ցեմենտը Հայաստանում գինը բարձրանում է ու տեղական արտադրողները կարողանում են մրցել այս շուկայում, ինչ որ մի պետական տուրք այդ սահմանին կամ չգիտեմ ակցիզ կամ չգիտեմ ինչ որ ձևով
պիտի
լինի, բայց թե որքան, ասում եմ, պիտի հաշվարկվի, որպեսզի մրցակցությունը շուկայում լինի պատշաճ մակարդակի վրա,
եւ երևի ամենակարևորը սրա քաղաքական բաղադրիչը, պարոն Գևորգյան, նա հայտարարվում է քաղաքականությունն ու բիզնեսը զատված են օլիգարխներ, չկամ բասա ինչ է,
այո, դա երկրորդ խնդիրն է, իսկ մենք հոսում ենք զուտ ցեմենտի, հա, շուկայում կարգավորումների վերաբերյալ, բայց
մի ամբողջ խմբակցություն մեկամյուսի
ակնհայտ ունենք շահերի բախում, ակնհայտ, որովհետև Գագիկ Ծառուկյանը պաշտոնապես հայտարարում է, որ սեփականատերը ինքն է, ու այդ խմբակցությունում է նաև այս պահին ցեմենտի գործարանի տնօրենի դուստրը,
ով է
տնօրենի դուստրը,
պատգամավորը,
այո, ու այստեղ, չգիտեմ, պիտի որոշեն խմբակցությունում, իրոք պիտի որոշեն կամ քաղաքականություն, կամ բիզնես, դրանք համատեղելը նոր Հայաստանում ուղղակի, չգիտեմ, ոնց որ այդ նկարից դուրս է, հա, այդ շրջանակից դուրս է նոր Հայաստանը, ասենք ուրիշ ոչ մեկ չկա, որ
դե եթե իրենց որոշելով լիներ, չէին մասնակցի, հիմա իշխանությունը դուք եք գուցե դիմեք էթիկայի հանձնաժողով, իրավապահների
եւ այլն, չէ, իրավական տեսանկյունից վստահ եմ, որ սեփականատերը հավատարմագրային կառավարման ահանձն է, հա, փաստաթղթերով եթե նայենք, հավատարմագրային կառավարման ահանձն է այդ գործարանը, բայց գործնականում նա զբաղվում, հա, ասենք այդ օրը եկավ նիստի հայտարարեց, որ գնացել է բամբակի արտադրության, չգիտեմ, ինչ-որ միջոցառման էր մասնակցում, մի քիչ էստեղ կարծում եմ ինքը խմբակցությունը կքննարկի ու որոշ հետևություններ կանի այս միջադեպից հետո։
Դուք առնվազն էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու մտադրություն Չեք քննարկել կամ այդ հարցը դեռ խմբակցել։
Չէ, ես ճիշտ ասած նման քննարկումներ չեմ մասնակցել, բայց ակնհայտ ինձ համար ակնհայտ է, որ այստեղ խնդիր կա։
Չէ, բախման
խնդիր կա, միանշանակ, միանշանակ։
Պարոն Գևորգյան, ընդհանուր առմամբ կար ակնկալիք, որ կոռուպցիայի, համակարգային կոռուպցիայի առնվազն, թալանի դադարից հետո տնտեսությունը նոր շունչ կառնի, ներդրումներ, ինչին պարզեր պիտի հաջորդի, ինչ գիտեմ, աշխատավարձերի, թոշակների բարձրացումը, բայց դա ուշանում է համառորեն։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունքները իմ համար գոնե արդեն ակնհայտ են, որ դրական ազդեցություն են թողել, որ ինչի զուտ նաև պաշտոնական վիճակագրական տվյալների հիման վրա կարող եմ դա պնդել, օրինակ նաեք Հայաստանի խոշորագույն երկու ձեռնարկություններ, այս տարվա առաջին եռամսյակում կամ անցած տարվա երրորդ եռամսյակներում ընդհանրապես չեն աշխատել, խոսքը Ամուսարի և Թեղուտի մասին է, որոնք ընդհանրապես գիտեք, հանքագործությունը մեր
ճարտարապետության
շոգեքարշն է եղել միշտ, այդ երկու խոշորագույն ընկերությունները չեն աշխատել, բայց մենք ունենք արդյունաբերությունում աճ, ունենք հատկապես աճը ինձ համար ամենաուրախալին է նա, որ արձանագրվում է աճ վերամշակող տնտեսության մեջ, ավելի ուրախալիա դա թեթև ոլորտն է, որ շատ աճում է, թեթև արդյունաբերության ոլորտում է որոշակի աճ, կարծում եմ այս տարի մենք կդադարեցնենք գյուղատնտեսության ավանդական անկումը, որը վերջին 2-3 տարիների ընթացքում անընդհատ գրանցվել է Հայաստանում, այս տարի մենք կունենանք այդտեղ մեղմ ասած շոշափելի աճ, շինարարությունում ունենք մոտ 20-22% աճ, իհարկե ինձ համար, ես օրինակ ուզենայի, որ տարեկան մեր տնտեսական աճը կազմեր 300%, հա,
բայց
առաջիկա տարիներին մենք կունենանք բավականին, հենց այս տարի կունենանք իհարկե արդեն աճ, և այնպիսի աճ, որը շոշափելի
դառնա, տարվա
տարեվերջին կարծում եմ արդեն այդ արդյունքները։
Նախկին իշխանությունների սիրելի թեման է, Ռոբերտ Քոչյանը արդեն ասել է, Սերժ Սարգսյանն էլ, եթե այս երկու օրը խոսի, հաստատ ասելու է, չէ՞, որ ծառնանների պարունակությունը չի ավելացել, ես գնացել եմ, մեկ եմ արդիկ վատ են ապրում։
Դե իրանք այնքան են դատարկել, որ այդ պարունակությունը լցնելը մի քիչ դժվար կլինի, բայց ասում դրա համար ժամանակ է պետք, ինչ անշանք աշխատատեղի աճ, դա պետք է ինչ-որ մի գործարան, կոպիտ եմ ասում, շատ պատկերավորում, պիտի գործարանը կառուցվի, որ այդտեղ աշխատատեղը նոր բացվի, չէ, պիտի աշխատատեղը բացվի, որ այդ աշխատատեղում աշխատողը աշխատավարձ ստանա, ճիշտ է, դրա համար պետք է, չէ, որ այդ գործարանը բացվի, իսկ դա շինարարությունն է, այդ
պրոցեսը,
իհարկե, բավական երկար, ընդ որում ինչքան մեծ է ներդրման ծավալը, այնքան ավելի երկար է տևում պրոցեսը, նախ հաշվարկները, պատկերացնենք մարդ, որը բերում է այստեղ 120-130 միլիոն դոլար ներդնելու ինչ-որ մի արտադրության մեջ, պատկերացնենք ինչքան հաշվարկներ պիտի անի, գնահատի արտաքին շոկերի հնարավորությունը, հա, լոգիստիկան և այլն և այլն, այնքան բան կա հաշվարկելու, որ չգիտեմ, այդտեղ սպասել նույնիսկ մի քանի ամիսը, դա շատ քիչ ժամանակաշրջան է, բայց ասում եմ, մինչև տարեվերջ մենք կտեսնենք բավականին տպավորիչ այսպես պրոցեսներ։
Իսկ մյուս տարի թոշակի բարձրացում իրատեսական համարում եք։
Ես չեմ կարող խոսել ֆինանսների նախարարության անունից, հա, բայց կարծում եմ, որ նման հնարավորություններ կլինեն։
Այո։ Մի պահ դադարտանք, մեր հյուրը Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Գևորգյանն է։ Պարոն Գևորգյան, օրինակ Միհրան Պողոսյանի օրինակով կարող եք ասել, պետությունը ինչպես վարվի, նրան ասենք արտահանձնել Ռուսաստանից, ասում է, օֆշորում փողերս վերադարձնում են պետությանը, և
գիտեք, այդ
հատկապես որ նախադեպեր էլ կարծես լինում են, Արմեն Ավետիսյանն է հյուրանոց տալիս, Սերժ Սարգսյանի եղբայրն է գումարներ տվել,
դե տվել են թե չեն տվել, դա չի էականը, դա նրանց չի ազատում, այսպես իրավական ընթացակարգը առայժմ ստեղծված չի այդ պրոցեսի համար, դա էլ հենց կոչվում է, դա էլ հենց անցումային արդարադատության բաղադրիչներից մեկն է, որը հենց այս պահին դրա մշակումները գնում են, դրանք օրենսդրական, ենթաօրենսդրական բավականին մեծ փաթեթ է նախագծերի, չգիտեմ, անցումային արդարադատության ամբողջ գաղափարախոսությունը, եթե կամ այդ բաղադրիչը միայն նայենք, պիտի այն լինի, որ թալանվածը վերադարձնում ես ու հանրության հետ կնքում ես հանրություն ես կնքում,
հա,
հանրությունը, այսպես ասած, չի հետապնդում քեզ, այլևս քրեականորեն հետ չի հետապնդում, այնպես որ այստեղ, չգիտեմ, դա իրավաբանների ավելի շատ հարցը, բայց այն, որ թալանված միջոցները հնարավորինս ամբողջությամբ, կարելի ասել, պիտի հետ վերադարձվեն հանրությանը, դա կարծում եմ քննարկման առարկա չի։
Դավիթ Սանասարյանը ասում է, որ շինծու է իմ դեմ քրեական գործը, դուք այս Հայաստանում այս իրողության մեջ իր հնա կարող եք բացառել դա, ավելի ճիշտ այսպես ծավակերպեմ հարցը, որ նման բան կարող է լինել։
Խնդիրը զուտ իրավական հարցության վրա է, ես վստահ եմ, որ որևէ
մեկը Միքայելի ծորշ պատգամավորներ շտապում են բացառել, ինչու, ինչ կա, որ
չէ, ես ոչ կբացառեմ, ոչ կհաստատեմ խնդիրը իրոք իրավապահների գործունեության տիրույթում է, ես նախ չունեմ նախաքննական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ, դրանք որ պիտի քննարկվեն, դա իրավապահների չվստահելու որևէ հիմք էս պահին ես իրավապահներին չունեմ, չվստահելու հիմք չունեմ նաև Դավիթ Սանասարյանին, չգիտեմ, թող քննությունը վերջանա, ի վերջո ամեն ինչ պիտի լինի հրապարակային, չէ, թե գործահասմա դատարան, դա հրապարակային դատավարություն է, չէ, լինելու, այնպես որ բոլորս էլ կարողանանք գնահատել դա որքանով է շինծու, որքանով շինծու չի, չեմ կարծում, որ ինչ-որ գաղտնի տեղեկություններ կլինեն, որոնք չեն հրապարակվի, այնպես որ ես կսպասեմ, չեմ կարող գնահատական տալ։
Այսօրի շատ քննարկված մյուս թեմայի մասին 124 միլիոն դրամ քաղաքացու օրը նշելու համար, եթե նախկին իշխանությունը դա աներ, պատկերացնում եք քննադատության ինչ ալիք կբարձրանար, օրինակ այս պնդումը, որ $250,000 $10,000-25,000 տուն առներ պետությունը գյումրեցիների, անտուն գյումրեցիների համար, սա ապրելու իրավունք ունի այստեղ։
Նախ եկեք այսպես բանենք, հա, նույն աղմուկը բարձրացավ, երբ որ որոշվեց, որ բավական շոշափելի գումար ծախսվելու է նոր տարվա միջոցառումների համար, նոր տոնածառ եւ այլն։ Եկեք նախ, օրինակ, տոնածառի պահովա այդ մասին երբեք չխոսվեց, բայց դա ունի ինչ-որ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ, ճիշտ, ասենք դուք ծախսում եք բյուջեից, ասենք 75 միլիոն դրամ, հա, տեղադրում եք, միջոցառումներ եք կազմակերպում եւ դրա շուրջ մի քանի 100 փոքր տնտեսվարողներ կարողանում են փող վաստակել, հա, այնտեղ նկարիչներ, չգիտես, ինչ որ բան վաճառողներ, այնպես որ այստեղ այդքան միանշանակ չի, որ այդ փողը բյուջեից ծախսում ու գնում կորում, այդպես չի լինում։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ քաղաքացու օրվա առիթով հատկացված 124 միլիոնին, գիտեք, այստեղ մենակ փողերով հաշվել այնքան էլ ճիշտ չի համարի, որովհետև նայեք, եթե էլի ասեմ զուտ տնտեսական, զուտ ֆինանսական տեսանկյունից, եթե մոտենանք հարցին, ասենք, եթե դուք կարողանում եք կազմակերպել լավ միջոցառումներ, որի արդյունքում քաղաքացու որպես տնտեսական միավոր ինքնագիտակցությունը բարձրանում է, նա ավելի ակտիվ է լինում տնտեսության մեջ, ավելի շատ է մտածում ինչ-որ բան ստեղծելու, բիզնեսում ավելի ակտիվ լինելու ու կայանում է ինքը որպես
բիզնեսմեն,
ու նա կարող է մեկ տարի հետո այդ փողը տասնապատիկ հետ բերել պետական բյուջե։
Այստեղ ցոփության, շռայլության մասին է խոսքը, որ կարելի էր գոնե մի $10,000 հրավառությամբ,
ես չգիտեմ ծրագիրը,
ծրագիրը չի, $250,000
ծրագիրը, ես չգիտեմ ինչա ով գա
գործնա, որ Հայաստան չէս ասում են, որ եթե նույն մոտեցումը պիտի լինի,
կարծում եմ մարզերում եւ մարզերում ծախսվելու եւ Երևանում ծախսվելու, ես չեմ շտապի այդպես գնահատականներ տալ, թե դա ցոփություն ու շռայլություն է։ Ես ասում եմ, կտեսնենք միջոցառումը, կարծում եմ լավ կազմակերպած կլինեն ու դրա արդյունքը հետագայում զուտ բյուջեի տեսանկյունից, որովհետև դուք մենակ բյուջեի մասին եք, ճիշտ է ասում, զուտ բյուջեի տեսանկյունից գուցե եւ տասնապատիկ հետագայում հետ վերադառնա, նորից եմ ասում։ Ու ասենք այսպես, եթե վերցնենք էլի բյուջեի տեսանկյունից, կարծում կառավարությունը վաստակել է իրավունքը որոշակի հատկացումներ անել նման միջոցառումների համար, որտեղ միայն առաջին եռամսյակում 11.4 միլիարդ դրամի գերակատարում է եղել պետական բյուջե, դրա չգիտեմ նույնիսկ շատ փոքր մասն է, հա, որ նման միջոցառումը, հա, տեսնենք, չի շտապի այդպիսի գնահատականներ տալ, թե դա ցոփու շվայտ ծախսեր են։
Եվ վերջինը, դուք քաղաքականություն եկաք լրագրությունից, հարմարվել եք, որ հիմա պատասխանողն եք հարցերին, ոչ թե հարցնողը։
Հա, մի քիչ դիսկոմֆորտ կա այդ կոմունիկացիայի իմաստով, բայց ասեմ, քաղաքականությանը ավելի մոտ մասնագիտություն, քան լրագրությունն է, չկա։
Բայց այս աշխատանքը ժամանակավոր է, պարոն Գևորքյան, ձեզ 4.5 տարի մնաց, հետ դարձի ճանապարհ դեպի լրագրություն կա։
Տեսնենք, չգիտեմ, ես այս պահին մտածում եմ միայն այն աշխատանքի մասին, որով զբաղվում եմ, կգա ժամանակը, կտեսնենք ինչ կլինի։
Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, հիշեցնեմ, Ազատության հյուրը իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Գևորքյանն էր։
Եվ հաղորդման ավարտին աշխարհում այսօր խիստ հրատապ մի խնդրի մասին, որը ցավոք նաև Հայաստան է հասել։ Խոսքը կարմրուկի բռնկման մասին է։ Այս տարվա առաջին երամսյակում միայն աշխարհում կարմրուկով հիվանդացության թիվն աճել է 300%-ով։ Հայաստանում տարվա առաջին 3 ամիսներին 4 դեպք է գրանցվել։ Մասնագետները փաստում են, պատճառը կարմրուկի դեմ պատվաստումներից հրաժարվելու ծնողների ցանկությունն է, որը կարող է անդառնալ հետևանքներ ունենալ։ Փաստացի 2017-ին աշխարհում կարմրուկից մահացել է 110 000 մարդ, հիմնականում երեխաներ։ Հայաստանյան իրավիճակի փորձագետների եւ ծնողների հետ Նարինե Ղալեչյանն է զրուցել։
Մինչ ապրիլի 24-ից 30-ը աշխարհում որպես իմունիզացիայի համաշխարհային շաբաթ է նշվում, ուշադրության կենտրոնում պահելով կարմրուկի բռնկումը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հիշեցնում է, այս տարվա առաջին երրամսյակում ողջ աշխարհում 300%-ով աճել է կարմրուկով վարակվածների թիվը։ Պատճառն ըստ մասնագետների կարմրուկի դեմ պատվաստումներից հրաժարումն է։ UNICEF-ն ուսումնասիրում է աշխարհում տիրող վիճակը։ Հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրի ղեկավար Զարա Սարգսյանը ասում է, կարմրուկից պաշտպանվելու համար երեխաները պետք է պատվաստվեն 2 անգամ, 1 և 6 տարեկանում։ Սակայն ամեն տարի աշխարհում ավելի քան 20 միլիոն երեխա չի ստացել իր հասանելիք առաջին պատվաստանյութը։ Այսպիսով աշխարհում 169 միլիոն երեխա չի պատվաստվել կարմրուկի դեմ։
Մեր տարածաշրջանում մտահոգում են թվերը մասնավորապես Ուկրաինայում, որտեղ 2018-ի տվյալներով 35 000-ից ավել երեխա վարակվել է կարմրուկով, սա հաստատված դեպք է, մասին եմ խոսում։ Իսկ Սերբիայում գրանցվել է 5000-ից ավել դեպք։ Եթե գանք Հայաստանին ավելի մոտիկ, Վրաստանում 2017-ին գրանցվել է 96 դեպք, իսկ 2018-ին արդեն Վրաստանում գրանցվել է 1500-ից ավել դեպքեր կարմրուկի վարակման։ Գալով Հայաստան, 2017-ին մեզ մոտ գրանցված է եղել 1 լաբորատոր հաստատված դեպք, 2018-ին ունեցել ենք 18 դեպք, եւ այս տարի առաջին երրամսյակում դեռևս ունենք 4 գրանցված դեպք։
Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, նշված 4 դեպքն էլ Հայաստան են ներթափանցել արտերկրից։ Ըստ UNICEF-ի 2017-ին աշխարհում կարմրուկից մահացել է 110 000 մարդ, հիմնականում երեխաներ։ Եթե կային երկրներ, որտեղ մինչև 2017-ը պատվաստումների շնորհիվ կարմրուկի դեպք չէր արձանագրվել, ապա պատվաստումներից հրաժարվելու հետևանքով, օրինակ 2018-ին Ադրբեջանում 3 դեպք է գրանցվել, Մոլդովայում 300-ից, իսկ Մոնտենեգրոյում 200-ից ավելի։ Առողջապահության Պաշտպանության նախարարության տվյալներով Հայաստանում 2015-ին առհասարակ պատվաստումներից հրաժարվողների թիվը եղել է 7038, ապա 2018-ին այս թիվը հասել է 10159-ի։ Ինչու է պատվաստումներից հրաժարվողների թիվն աճում նաև Հայաստանում, հետաքրքրվեցին UNICEF-ի ներկայացուցչից։ Հիմնական պատճառն ըստ նրա,
քանի որ համացանցում պակասում են նյութերը վստահելի մասնավորապես հայերեն լեզվով, նրանք ապավինում են օտար երկրառուսերեն կամ անգլերեն աղբյուրների, որոնք վստահելի ինֆորմացիա կարող են չպարունակել, եւ այդ շարանը արդեն գնում է ապատեղեկատվության։ Այս գծով աշխատում ենք նախարարության հետ միասին, սոցիալական մեդիայում հավաքեցինք հարցեր ծնողների շրջանում, որոնց պատասխանները շուտով կտեսագրվեն եւ կդրվեն օնլայն։
Պատվաստումների առումով Հայաստանը միշտ օրինակելի մոդել է եղել տարածաշրջանում, ասում է առողջապահության նախարարության մասնագետը։ Սվետլանա Գրիգորյանը պնդում է իրենց աշխատակազմ նոր ու գիշեր ակտիվ մասնակցում է սոցիալական ցանցերի քննարկումներին, փորձում են ծնողներին բացատրել պատվաստումների կարևորությունը, ընդունում է հայերենով մատչելի նյութերի պակաս կա, բայց ասում է այդ բացը աստիճանաբար լրացնում են։ Ասած, հաճախ են ծնողները հարցնում. օրինակ, ինչու պատվաստվել կարմրուկի, պոլիոմելիտի ու այլ հիվանդությունների դեմ, եթե դրանք երկրում չկան կամ քիչ են։ Պատասխանը մեկն է. պատվաստումների շնորհիվ է, որ չկան, բայց Հայաստանն անմասն չէ աշխարից, ամեն պահի կարող է այդ հիվանդությունները մեր երկիր հասնեն։ Իսկ հաճախ հնչող այն հարցին, թե պատվաստվելու դեպքում էլ են այս կամ այն հիվանդությունով վարակվում երեխաները, առողջապահության նախարարության մասնագետը հիշեցնում է, չի բացառվում, բայց այդ դեպքում երեխաները դա թեթև են տանում։ Սվետլանա Գրիգորյանը լսել է նաև, որ հենց բժիշկներն են խորհուրդ տալիս չպատվաստել երեխաներին։
Եթե խորհուրդ է տալիս բժիշկը, որը այդ ոլորտի մասնագետը չի, այսինքն ինքը չունի մասնագիտացում հենց իմունիզացիայի, իմունոլոգիայի առումով կամ մանկաբուժության առումով, այդ դեպքում ճիշտ կլինի, որ յուրաքանչյուր բժիշկ խորհուրդներ տա իր ոլորտում։
Գրիգորյանը հիշեցնում է, կարմրուկը վտանգավոր վարակիչ հիվանդություն է, կարող է մահվան ելքով ավարտվել։ Ռիսկային գոտում են հատկապես քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողները։
Սկսվում է ընդհանուր թուլությամբ, ջերմության բարձրացումով, կատարալ երևույթներով, աչքերի կարմրությամբ, քթահոսությամբ, ինչպես սովորական շնչառական վարակներով։ Երրորդ-չորրորդ օրը միանում է ցանը, որը բնորոշ է կարմրուկին։ Բարդություններից առավել հաճախ տարածված են թոքաբորբի առաջացումը, ուղեղի բորբոքում էնցեֆալիտը եւ այլ օրգան համակարգերի ախտահարումը։ Եվ թոքաբորբի արդյունքում կարող է մահ առաջանալ, ինչպես նաև ուղեղի բորբոքման հետևանքով կարող է մահ առաջանալ։
Անուշ Եսայանը երկու երեխա ունի։ Առաջին երեխային պատվաստել է մինչև 1.5 տարեկանը, հետո հրաժարվել է, երբ պոլիկլինիկայի զանգահարելու ասել են դեղն ավարտվում է, պատվաստանյութն ավարտվում է, որպես ծանոթ ենք խորհուրդ տալիս, եկեք մի քիչ շուտ ստացեք պատվաստումը։ Դրանից հետո դադարել է առաջնեկին պատվաստել, երկրորդ երեխան առհասարակ որևէ պատվաստում չի ստացել։ Եսայանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, համակարգային վստահության խնդիր կա, մտահոգված է, ինչու կան վճարով ու անվճար պատվաստումներ։ Ասաց, կպատվաստի երեխային, եթե վստահ լինի, որ նախքան դա երեխան պատշաճ զննություն է անցնում, եթե նաև պոլիկլինիկայից դադար են այդպիսի զանգերն ու պարտադրանքները։
Երբ որ այդ արյան անալիզը կատարվեր, երբ որ պատասխանատվություն կրեին, իմունիտետ ամրապնդվումա թե չէ, ցավոք մեր մոտ ոնց քանակի վրա են աշխատում, էլի ոչ թե որակի վրա։ Ժամանակը եկավ, բալիկին կանչում են, պատվաստում են, էլ իրենց չի հետաքրքրում, արդյոք իմունիտետ ամրապնդվեց թե չէ։ Պլյուս դնեն, որ պատվաստվեց։
Լյուսի Քոչարյանի դուստրը 4 տարեկանն է, ոչ մի պատվաստում բաց չի թողել։ Ասաց, եթե պատվաստումների թեմայով քննարկելու բան կա, ապա միայն հակացուցումները։
Ես մինչև նույնիսկ հղիության պլանավորումը առանց քննարկման պետք է ստանար երեխան ծնվելուց անմիջապես սկսած, այստեղ տատանում նույնիսկ չի եղել, քննարկում չի եղել։ Եթե ԱՀԿ-ն այսօրվա ամենահեղինակավոր առողջապահական կազմակերպությունը եկել է այն եզրահանգման, որ երեխան պետք է ստանա այս ցուցակով պատվաստումները, մենք չունենք այլ ավելի վստահելի եւ ավելի հեղինակավոր ապացուցողական պորտալ, այսպես կոչված, որին կարող ենք վստահել։
Փոքրիկ հարցում կատարեցինք մայրաքաղաքի փողոցներում։ Պատվաստում եք ձեր երեխաներին, հարցրինք։ Ձեր երեխան պատվաստված է։
Այո, պատվաստված է, որ վիրուսների դեմ դա հնարավոր ապավագրում է։
Я противник прививок։
Ես պատվաստումներին դեմ եմ, ընկերներից եւ հարազատներից շրջանում եղել են դեպքեր, երբ պատվաստումները բացասական հետևանք են թողել երեխայի առողջության վրա։
Նեգատիվնա նա здоровье ребёнка։
Վիրաժարման եւ որ լավ տեղեկացված չեն լինում, որտեղից են ստանում այդ պատվաստանյութերը։
Կանխարգելիչ պատվաստումները միշտ կարևոր են, ես
թվում եմ։
90%-ը ոչ հավաստի ինֆորմացիա, որոնց մարդիկ շատ հաճախ խաբնվում են։ Դրա համար ավելի ճիշտ է հետևել մասնագետների խորհրդին, ոնց ոչ թե ինչ-որ մեկի պոստերին սոցիալական ցանցերում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատության կիրակնօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։